Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul An'am aya ya 120 mpaka ya 121.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Na acheni dhambi zilizo dhahir na zilizo fichikana. Hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa walivyokuwa wakivichuma. Wala msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu, kwani huo ni upotofu. Na kwa yakini mashetani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi, na mkiwafuata, basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Abdul Fattah Musa ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa 5 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vile vile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Radio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Singida na Lindi. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi cha baraza la wasikilizaji na makala ya haki za watoto katika Uislamu. Lakini kama kawaida pia tutakuwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki na makala ya kila siku ya leo katika historia. Na kama ilivyo ada na desturi, tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa nchini Iran ni saa 6 kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Mossad imeua maafisa wake 6 wa intelijensia kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na Iran. Chad yatangaza hali ya hatari baada ya mafuriko kuathiri watu zaidi ya milioni 1. Afungwa jela miezi 13 kwa kuandika sentensi moja ya kuunga mkono mukawama wa Palestina. Na waziri wa nishati wa Qatar atahadharisha kuwa Ulaya itakumbwa na hali mbaya zaidi ya uhaba wa gesi. Habari kamili. Utawala haramu wa kizayuni wa Israel umewaua maafisa wake 6 muhimu kufuatia kufeli operesheni ya shirika lake la ujasusi Mossad ya kufanya hujuma na uharibifu kwenye kituo kimoja cha viwanda mkoani Isfahan nchini Iran. Maajenti wa shirika la ujasusi la utawala wa kizayuni Mossad walipanga kuripua kituo kimoja cha viwanda mkoani Isfahan, lakini walikamatwa na wizara ya intelijensia ya Iran kabla ya kutekeleza operesheni yao hiyo. Mossad, ambayo ilihisi kufichuliwa kwa operesheni yake hiyo tata ya hujuma ni pigo na kashfa kubwa kwake, iliona kwa dhana yake, ili kuzuia kupenya vyombo vya usalama vya Iran ndani ya shirika hilo, haina budi kuangamiza maafisa hao wote ili pengine iweze kulinda maajenti wake wengine waliosalia na kuendeleza mawasiliano nao. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Tasnim, kufuatia operesheni tata ya usalama ya Mossad ya kutaka kuhujumu kituo kimoja cha viwanda cha Isfahan iliyopelekea kukamatwa watekelezaji wake wote na wizara ya intelijensia ya Iran, mbali na kumtimua afisa wake anayehusika na kitengo cha Iran, shirika la ujasusi la utawala wa kizayuni liliwaondoa pia maafisa wake 6 muhimu wa kitengo hicho kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na vikosi vya usalama vya Iran na baadaye kuwaua kwa sura tofauti. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, utawala wa kizayuni umethibitisha kuuliwa watu hao sita wakati walipokuwa wakihojiwa, na ambao majina yao ni Tomer Ikseg, Ayalon Shapira, Sharon Small, Shaili Westland, Ofek Aharon na Itamar Al Harar. Ripoti hiyo imeongeza kuwa maafisa wengine kadhaa wa kizayuni wameuliwa na kitengo cha kupambana na ujasusi cha Mossad kwa njia tofauti, ikiwa ni pamoja na matukio ya ajali ya gari, lakini idadi yao halisi na hatima hasa iliyowafika haijulikani. Rais wa serikali ya mpito ya Chad ametangaza hali ya hatari kufuatia mvua kubwa na mafuriko yaliyokumba nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, rais wa serikali ya muda ya Chad, Mahamat Idris Deby Itno, ametangaza hali ya hatari usiku wa kuamkia leo kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo, ambayo yamesababisha uharibifu na hasara kwa watu zaidi ya milioni moja. Kwa kawaida mvua za masika hunyesha nchini Chad kuanzia mwezi Mei na kuendelea hadi Oktoba, lakini mwaka huu mvua hizo zimekuwa kubwa mno kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa iliyopita. Akitoa tangazo hilo, Mahamat Idris Deby Itno amesema ili kudhibiti athari za janga hili la maumbile, kuanzia sasa hali ya hatari itatekelezwa nchini. Ameongeza kuwa mafuriko hayo yameathiri miji 636 katika mikoa 18 ya nchi, na uharibifu mkubwa zaidi umetokea katika mikoa ya kusini. Deby pia amesema mafuriko hayo yamesomba zaidi ya hekta 465,000 za ardhi na wanyama 19,000 wa mifugo. Hapo awali duru za habari ziliripoti kuwa mafuriko na kufurika mto Shari katika mji mkuu Njamena kumesababisha makumi ya maelfu ya wakazi wa mji huo kubaki bila makazi. Vile ripoti zinasema zimeanzishwa kambi katika sehemu za minuko za mji wa Njamena kwa ajili ya kuwapatia hifadhi waathirika wa mafuriko hayo. Umoja wa Mataifa umesema watu 5.5 million wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Chad, na kwamba asilimia 42 ya watu wote 16 million nchini humo wanaishi katika umasikini. Mahakama ya utawala haramu wa kizayuni wa Israel imemhukumu Mpalestina mmoja anayeishi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kifungo cha miezi 13 jela kwa kuandika mtandaoni sentensi moja ya kuunga mkono mukawama wa Palestina. Mahakama za utawala wa kizayuni zinawakamata na kuwaweka kizuizini wa Palestina kwa sababu tofauti na kwa madai mbalimbali hewa na ya uongo. Kwa mujibu wa ripoti ya kanali ya habari ya kizayuni ya Kan, Musa Halaf, Palestina mwenye umri wa miaka 39 anayeishi Beitul Muqaddas, amehukumiwa kifungo cha miezi 13 jela kwa kile mahakama ya utawala wa kizayuni ilichokiita kuchochea kufanya mauaji na kuunga mkono mashirika ya kigaidi. Kulingana na ripoti hiyo, Halaf amehukumiwa kifungo cha miezi 13 jela kwa kuandika ujumbe kwenye akaunti yake ya Facebook. Ripoti hiyo ya chaneli ya habari ya Kan imeeleza kuwa kosa la Mpalestina huyo ni kwamba aliandika juu ya picha ya mmoja wana mapambano wa mukawama wa Palestina ambao miezi michache iliyopita walitekeleza operesheni ya kujitolea kufa shahidi huko Tel Aviv, sentensi shujaa ametoa maisha yake katika njia ya Quds. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Radio Tehran. Waziri wa nishati wa Qatar ameeleza katika mahojiano kuwa Ulaya itakabiliwa na hali mbaya zaidi ya uhaba wa gesi mwaka 2023. Vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Russia baada ya kuanza vita na mapigano nchini Ukraine vimezisababishia nchi za bara hilo matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na shida kubwa ya nishati na kupanda kwa gharama. Katika mahojiano na Financial Times, waziri wa nishati wa Qatar Saad Al-Kaabi amesema kutafuta chaguo mbadala la gesi yote inayotoka Russia kupitia vyanzo vingine hauonekani kuwa ni mkakati unaotekelezeka. Waziri wa nishati wa Qatar ameongezea kwa kusema ikiwa Brussels inataka kusiwepo na gesi yoyote inayotoka Russia kuelekea Umoja wa Ulaya, nadhani litakuwa tatizo kubwa mno na litaendelea kwa muda mrefu sana. Al-Kabi amefafanua kuwa huna kiwango cha kutosha cha uagizaji wa kuchukua nafasi ya gesi hiyo kwa muda mrefu, isipokuwa useme kwamba nitajenga vinu vikubwa vya nyuklia, nitaruhusu yatumike makaa ya mawe na nitachoma mafuta meusi. Uongozi wa Umoja wa Ulaya unajivunia kwamba katika muda wa miezi saba kiwango cha gesi inayoagizwa kutoka Russia na nchi za umoja huo kimepunguzwa kutoka karibu asilimia 40 hadi 7.5 tu. Brussels inatarajia kuondoa kikamilifu utegemezi wa nishati kutoka Russia kwa kuongezeka kiwango kikubwa cha uuzaji gesi asilia iliyoyeyuka LNG na kuongezeka kwa kiwango cha nishati inayosafirishwa kupitia mabomba yanayotoka Norway na Algeria. Na mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya ameomba radhi baada ya kukosolewa na kulaumiwa vikali kwa matamshi aliyotoa ya kufananisha Ulaya na maeneo yaliyosalia ya dunia. Josep Borrell amesema anasikitika ikiwa baadhi wamehisi kwamba matamshi ya Setiari aliyotumia ni ya lugha ya dharau na uvunjiaji heshima. Wiki iliyopita, wakati mwanadiplomasia huyo wa Umoja wa Ulaya alipokuwa akihutubia hafla ya ufunguzi wa Akademia ya Diplomasia ya Ulaya mjini Brussels, alitoa kauli mbaya aliposema watu wa Ulaya wanaishi kwenye bustani na sehemu kubwa iliyosalia dunia ni msitu. Matamshi hayo Borrell yameibua hasira kali katika mitandao ya kijamii na pia katika uga wa kidiplomasia duniani. Kwa mujibu wa tovuti ya chaneli ya televisheni ya RT, licha ya kauli yake hiyo, mkuu huyo wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya ameshikilia msimamo wake kwamba kufananisha kwake dunia ya nje ya Ulaya na msitu hakukuwa na nia yote ya kuonyesha hisia za ubaguzi wa rangi. Hii si mara ya kwanza kwa Borrell kutoa kauli zinazoibua makelele na mivutano. Mwanzoni mwa mwezi uliopita wa Septemba aliita serikali ya Russia utawala wa kifashisti. Kauli hiyo ya mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya ilijibiwa na Rais Vladimir Putin wa Russia, ambaye alisema yamkini Borrell alikuwa muungaji mkono wa mapinduzi ya kijeshi ya kifashisti yaliyofanyika katika nchi yake au Hispania mnamo muongo wa 1930, kwa sababu hivi sasa pia anaunga mkono wafanya mapinduzi kama hayo nchini Ukraine. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Na sasa tunakuleteni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho ushindi wa chama cha Imran Khan na kufufuka matumaini yake ya kurudi tena madarakani Pakistan. Ushindi wa Tehrik Insaf, ambacho ndicho chama kikuu cha upinzani nchini Pakistan, katika awamu ya pili ya uchaguzi wa kabla ya muhula wa uchaguzi mkuu, umempa matumaini makubwa Imran Khan na chama chake hicho ya kurudi tena madarakani. Takriban miezi sita iliyopita, Imran Khan aliondolewa kwenye wadhifa wa waziri mkuu wa Pakistan baada ya wabunge kumpigia kura ya kutokuwa na imani naye. Imran Khan, ambaye anataka ufanyike uchaguzi wa mapema, bila shaka atashikilia zaidi takwa lake hilo kutokana na ushindi huo aliopata. Awamu ya pili ya uchaguzi wa katikati ya muhula uchaguzi mkuu wa Pakistan imefanyika ili kutafuta wawakilishi wa viti 11 vya bunge la taifa na vya majimbo katika miji tofauti ikiwemo Peshawar, Karachi na Multan, ambapo wagombea wa chama cha Tahrik Insaf kinachoongozwa na Imran Khan walifanikiwa kushinda viti vinane vikiwemo sita vya bunge la taifa na kukiweka chama hicho katika nafasi ya juu zaidi kulinganisha na muungano wa vyama viwili vya wananchi na Muslim League Nawaz. Vyama hivyo viwili ambavyo vinajulikana kuwa vyama vya jadi na vyenye ushawishi mkubwa nchini Pakistan vilipata viti vitatu tu vya bunge la taifa katika uchaguzi huo wa hivi majuzi, ambalo linachukuliwa kuwa ni pigo kubwa kwao. Sababu ni kuwa chama cha wananchi na cha Muslim League Nawaz kwa pamoja viliungana kumuondoa madarakani Imran Khan kwenye wadhifa wa waziri mkuu na kudai pia kwamba vinaungaji mkono wa wananchi, lakini matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula yamethibitisha kuwa uhalisia wa mambo unapingana na dai lao hilo. Abdul Hayy Varshan, mtaalamu wa masuala ya kisiasa, analizungumzia hilo kama ifuatavyo. Chama cha Tahrik Insaf kinaungaji mkono wa wananchi nchini Pakistan na kinaweza kuvishinda vyama muhimu endapo utafanyika uchaguzi huru na wa haki. Lakini hii siyo hadithi yote ya yanayojiri katika uwanja wa siasa za Pakistan, kwani mchezo wa uwaniaji madaraka katika nchi hii uko tata mno. Kutokana na mfumo wa uchaguzi wa Pakistan, uwezekano wa kufanyika udanganyifu ni mdogo sana. Na ndio maana vyama huwa vinaingia kwenye chaguzi kwa imani kamili, na kura vinazopata huakisi umaarufu na uungwaji mkono halisi vilionao kwa wananchi. Lakini kuhusu yale yanayojiri katika uwanja wa ushikaji na upokezanaji wa madaraka nchini Pakistan, si lazima yaendane na nafasi na ushawishi tu wa vyama bungeni, bali ni miamala inayojiri nyuma pazia la utoaji madaraka, hasa na jeshi ambalo ndilo lenye sauti ya juu kuhusu chama kitakachoshika madaraka na kuunda serikali. Wakati wa waziri mkuu wa Nawaz Sharif, chama cha Muslim League Nawaz kilinasa kwenye mtego huo mara kadhaa, na ye mwenyewe akainguliwa madarakani kwa ushirikiano wa jeshi na mahakama. Imran Khan pia alinaswa kwenye mtego huo miezi sita iliyopita na akauzuliwa wadhifa wa waziri mkuu. Kwa hiyo pamoja na kwamba kufanyika maandamano ya upinzani na migomo ya kuketi kunadhihirisha nguvu za vyama vya upinzani mbele ya serikali, lakini ikiwa vyama hivyo vya siasa havitafikia maridhiano na jeshi, hata kama chama chochote kile kitafanikiwa kuunda serikali, umri wa serikali yake hautakuwa mrefu. Kwa hivyo kwa Imran Khan, ambaye ameweza kutamba na kuonyesha wapinzani wake ungaji mkono wa umma alionao kwa kushinda chaguzi mbili za kabla ya muhula wa uchaguzi mkuu, kutegemea viti vya bunge tu hakutoshi kumrejesha madarakani, bali ni lazima akubali kutafuta maelewano ndani ya duru za wenye satwa katika muundo wa madaraka nchini Pakistan. Abdul Latif Nazari, mtaalamu wa masuala ya kisiasa, amelizungumzia hilo kwa kusema jeshi la Pakistan lina sauti ya juu katika uga wa siasa za nchi hii. Kwa hivyo chama chochote kinachotaka kuingia madarakani lazima kishirikiane na jeshi. Hivi sasa inaonekana kuwa Imran Khan atajitosa kwenye ulingo wa siasa za Pakistan akiwa na tajiriba nzuri zaidi. Ala kulli hal, kwa ushindi kilichopata katika uchaguzi wa hivi majuzi, chama cha Tehrik Insaf kimeonyesha ustahiki kilionao wa kurudi madarakani. Ni kwa sababu hiyo Imran Khan, ambaye anaichukulia serikali ya waziri mkuu Shahbaz Sharif kuwa imetokana na mashinikizo ya nje, hayuko tayari kwa namna yoyote ile kuitambua serikali hiyo. Hata hivyo, serikali ya Shahbaz Sharif, ambayo ingali inategemea ungaji mkono wa jeshi, haijengiwa na hofu kwa kushindwa katika uchaguzi wa karibuni wa katikati ya muhula, na haijatoa kauli ya kuonyesha kuguswa na matokeo hayo. Lakini suala muhimu pia ni kwamba jeshi la Pakistan linavipa uzito vyama kulingana na uungwaji mkono vilionao. Hii ina maana kwamba kuna uwezekano wa Imran Khan kubadilisha mkondo wa siasa nchini Pakistan kwa manufaa ya chama chake cha Tahrik Insaf kutokana na tajiriba ya huko nyuma na kwa namna anavyoungwa mkono na wananchi. Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
baraza la wasikilizaji.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo, na karibuni katika kipindi kingine cha baraza la wasikilizaji.
Kipindi hiki huwa kinakujieni kila Jumatano usiku na kurudiwa siku ya pili yake, yani Alhamisi asubuhi na mchana. Maoni ya kila namna ya wasikilizaji wa Radio Tehran ndio yanayokipamba kipindi hiki.
Tunapenda hapa kutumia kabisa fursa hii kukumbusheni njia mnazoweza kuwasiliana nasi na kutuletea maoni yenu, ambazo ni pamoja na WhatsApp yetu ya +989035065487, yani +989035065487, na barua pepe yetu yani email ya swahiliradio@irib.ir. Ama mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw. Tupate kiburudisho kifupi kabla ya kuendelea mbele na kipindi chetu cha leo.
Bado tumo kwenye mwezi wa mfungo sita, mwezi aliozaliwa ndani yake kipenzi chetu cha ruwaza yetu njema. Na ruwaza yetu njema si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad, rehema za Allah ziwe juu yake na ali zake. Hivyo, kabla ya jambo lolote, tunampisha kwanza mwanabaraza hai Bwana Sefu Ali Muhammad wa Ujiji, Kigoma, Tanzania, akitoa pongezi zake kwa mnasaba wa mwezi wa mfungo sita na maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na ali zake. Karibuni kumsikiliza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu popote hapo mlipo, nawatakia kheri na fanaka ya siku kuu ya maulidi uzimazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kheri na baraka insha Allah taala. Mtume ametumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuwakomboa watu kutoka katika minyororo ya ujinga na ujahili. Enzi hizo ulimwengu ulikuwa umefunikwa na giza, kiza kikini. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ukarimu wake na utukufu wake kwa waja wake, akamleta mtume wetu Muhammad, mana amani ziende juu lake, yeye pamoja na sahaba zake na watu wa nyumbani kwake na watu wema wote hao waliofuata na kukubali njia hii. Inshallah tuwe katika neema hiyo na furaha hiyo mpaka siku tutakapokutana naye.
Naam, tunakushukuru sana Imam Saif Ali kwa mkono wako wa kheri na baraka. Ama wiki hii pia kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliidhinisha pendekezo la kuachiwa huru au kupunguziwa vifungo wafungwa karibu 2000 wa Kiirani kwa mnasaba wa maadhimisho ya maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumbukumbu ya mazazi ya Imam Jafar Sadiq alaihi salam.
Mwana baraza hai Bwana Jumaidi Isa wa Masai Kondoa, Tanzania, ametolea maoni habari hiyo na akaonyesha kufurahishwa kwake na hatua hiyo ya kiungwana na ya busara ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei kwa kuandika: hongera kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kwa kutangaza msamaha kwa wafungwa katika kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad, rehema za Allah ziwe juu yake na ali zake. Allah akulipe kheri duniani na akhira. Naam, shukran sana Bwana Juma Aidi Isa. Mwezi huu wa mfungo sita ndimo pia ilikmo wiki ya umoja baina ya Waislamu. Tutazungumza zaidi wiki hiyo ya umoja mwishoni mwa kipindi hiki inshallah.
Katika maoni yake mingine, Bwana Juma Idi Isa wa Masawi Kondo wa Tanzania anasema: na kupateni mubashara kupitia masafa ya satelaiti. Allah akulipeni kheri, mudumu daima kwa salama na amani. Vile vile ameandika: poleni Nigeria na Sudan kwa kupoteza nguvu kazi kubwa ya raia wenu katika mafuriko. Allah azilaze roho za waliopoteza maisha anapoona panastahiki na awape subira wafiwa wote.
Naam, tunamshukuru sana mwanabaraza huyo kwa maoni yake haya yote na kwa ajili ya maadhimisho ya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, rehema za Allah ziwe juu yake na ali zake. na hatua ya busara sana ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya kuidhinisha kusamehewa wafungwa na wengine kupunguziwa kipindi chao cha kutumikia kifungo kwa mnasaba na utukufu wa maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, kwa hakika inastahiki hongera na kupongezwa kama alivyofanya Bwana Juma Idi Isa wa Masai Kondoa, Tanzania. Pia dua zako tunaziitikia, amin. Bwana Juma Idi Isa.
Naam, kilichoko hewani ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kinachokujieni moja kwa moja kutoka katika studio hizi za Chamicham hapa jijini Teheran.
Anayetuendelezea kipindi chetu kwa leo ni Bwana Kakoto Hamisi wa maeneo ya Butunga huko Kigoma, Tanzania, ambaye anasema naipata vizuri Radio Teheran kupitia online nikiwa Mahale National Park nchini Tanzania. Asanteni sana. Naam, na sisi tunakushukuru sana Bwana Kakoto kwa kuhakikisha kuwa popote ulipo unahakikisha unayasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili Radio Teherani kwa njia yoyote inayowezekana. Hii kwa hakika inatia moyo sana. Tunakuombea kila la kheri duniani na akhera.
Maoni mengine kwa leo ni kutoka kwake mwanabaraza Bwana Saleh Taha Said wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, ambaye ameandika: kongole taifa la Iran na sera yake ya kujitafutia teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani kwa maendeleo ya taifa hilo. Anasema naamini mbinyo wa Marekani na waitifaki wake dhidi ya Iran na JCPOA utafifia na kusita kabisa. Moja sababu itakayochagiza kufifiliza vikwazo hivyo ni vita vya Russia na Ukraine na athari zake kwa nchi hizo za Ulaya Magharibi. Kuhaha kwao kutafuta nishati ya gesi baada ya zenyewe nchi za Ulaya kuiwekea vikwazo Russia ni jakamoyo linalotesa nchi za Ulaya na litaendelea kuzitesa hadi zitasalimu amri mbele ya Russia na Iran. Ni mimi Tipwa Tipwa wa Chumbageni jijini Tanga, Tanzania.
Hapa sasa tuna maoni kadhaa kutoka kwa mwanabaraza Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania. Maoni yake ya kwanza yanazungumzia mzozo wa Sahara Magharibi. Anasema ifike wakati upatiwe ufumbuzi wa kudumu. Ni aibu kwa dunia sasa kuendelea na mgogoro huo.
Maoni mengine ya Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania kwa leo yanasema dunia iongeze mwanga zaidi kutambua mzozo wa Ukraine. Ni wajibu wa dunia kumjua Zelensky, rais wa Ukraine, kuwa ni kibaraka na dalali anayesababishia dunia magumu ya maisha kwa maslahi yake binafsi. Zelensky anaiuza Ukraine kwa peremende na halwa dhidi ya mbaya wa dunia, yani Marekani.
Ama kuhusu matukio ya Angola, Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania ameandika: Angola, demokrasia iko wapi? Vipi chama tawala kijitangaze mshindi hata kabla ya tume ya uchaguzi kutoa matokeo? Imefika wakati katiba ya Angola iwe na serikali ya mseto ili kumaliza mgongano wa takriban miaka 45 kati ya vyama vya MPLA na UNITA. Inapaswa kuwekwa vipengele vya ushindi wa asilimia kadhaa kushika urais, makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje, waziri wa fedha, waziri wa mambo ya ndani, na muundo wa spika wa bunge unaozingatia uwiano wa ushindi. Ni mimi Kipale MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Naam, kilichoko hewani, mpenzi msikilizaji, ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Teheran.
Tunatumia tena fursa hii kukukumbushieni njia mnazoweza kuwasiliana nasi ambazo ni pamoja na WhatsApp yetu, yani hapo unatuma ujumbe wako mfupi, unatiririka maoni, mapendekezo na kadhalika. Ni alama kujumlisha 989035065487. 9687 na email yetu yani barua pepe ni swahiliradio@irib.ir. Mtandao wetu wa intaneti ni parstoday.com/sw.
Kama tunavyojua wapenzi wasikilizaji, kipindi cha baina ya mwezi 12 hadi mwezi 17 mfunguo 6 ni wiki ya umoja kati ya Waislamu. Ubunifu huo ulifanywa na Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kwa sababu mwanachuoni huyo mkubwa alikuwa anatilia mkazo sana mshikamano na umoja katika safu za Waislamu. Alikuwa mtetezi mkubwa wa wanyonge bila hata kujali dini zao, utaifa wao, rangi zao, makabila yao na kadhalika. Alikuwa mpambanaji imara wa kupambana na ubeberu, ukoloni na uistikbari katika sura zake zote. Ndiyo maana kwa kuzingatia kuwa kuna kauli tofauti kuhusu siku hasa aliyozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huku mwezi 12 mfungo 6 ikiwa ndiyo siku maarufu zaidi kwa Waislamu wa Kisuni na mwezi 17 mfungo 6 ikiwa ndiyo siku maarufu zaidi kwa Waislamu wa Kishia, Imam Khomeini Mwenyezi Mungu amrehemu alisema hiyo ni fursa nzuri sana kwa Waislamu kuonyesha umoja na mshikamano wao na kukitumia kipindi cha baina ya tarehe hizo mbili kujadiliana njia za kuiendeleza dini yao na mafundisho ya mtume wao. Hapa tuna maoni kadhaa kutoka kwa Bwana Shirali Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia umoja baina ya Waislamu kwa Waislamu, lakini pia umoja baina ya wanadamu wote.
Katika maoni yake ya kwanza, Bwana Shirali Fadhili, kama kawaida yake Ahmed, anasema anazikumbusha taasisi za kimataifa za Kiislamu kwamba nyinyi ndio wenye majukumu ya kuhakikisha kuna umoja na mshikamano, hakuna ugomvi na kuna usalama kwa Waislamu wote duniani. Majukumu hayo ndio wajibu wenu, anasema. Akaandika, kutotekeleza wajibu huo ni kufanyia khiana umma na kuonesha kuwa nyinyi si taasisi hasa za Waislamu. Akaandika, kushikamana kwa pamoja ndio sunna muhimu kwa umma bora wa mtume mtukufu, Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake kitoharifu.
Na katika maoni yake mengine, Bwana Sherali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema leo umma wetu bora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumeadhimisha wiki ya umoja. Umuhimu wa umoja umehimizwa sana na Qur'ani tukufu na Bwana Mtume. Enyi ndugu zetu wa Iran, kuweni kitu kimoja na muendelee kusimama kidete kwa uadilifu. Ndiyo dunia itaelewa maana ya uadilifu na maadili mema tuliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aima wametufundisha hivyo alayhimu salam na masahaba wa Mtume, ameandika.
Pia ameandika, jamii ya kimataifa tunaungana na ndugu zetu wa Irani, na kwa hakika ni maneno makubwa aliyosema samahati Sayyid Ali Khamenei kwamba Uislamu wetu unatufunza kuelewa zama tunayoishi ili tuweze sote kutekeleza Uislamu wetu ipasavyo. Hayo ni maneno ya busara sana na yenye mafunzo makubwa kwetu sote. Enyi wananchi wa Irani, kubadilishana mawazo kwa busara ndio Uislamu. Ndio ustaarabu na ndio uungwana tulioachwa na Mtume mtukufu, Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake. Nyie ndio umma wa kutuongoza sisi jamii ya kimataifa ya waungwana na kutufanya tufahamu ubora wa maumbile yetu ya wanadamu, tusiwe mateka wa watu waovu.
Anamalizia kwa kusema umma bora wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuna wajibu wa kutotumika na wahuni. Tujielewe, kwani kujielewa kwetu ni ustaarabu, utamaduni wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aima alayhi msalam na masahaba watukufu. Ndiyo umma wetu utaweza kupata utukufu na ubora wetu. Tuelewane, tushikamane na tuwe kitu kimoja. Busara ya kuelezana, kufundishana na kusonga mbele kwetu ndiyo kujitegemea kwa umma wetu sote. Naam, wasikilizaji wapenzi, kwa maoni hayo ndiyo tunatamatisha kipindi hiki cha baraza la wasikilizaji kwa leo. Mwenzangu alikuwa ni yule ule wa kawaida, Asmahani Ghanima Muhammad, mimi ni Ahmed Rashid, fundi mitambo wetu alikuwa ni Leila Kimani. Dumuni katika kheri.
Mpenzi wa wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana yanayokujieni moja kwa moja kutoka hapa mjini Tehran. Mwadia sasa wakati wa kukuleteni udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia Tanzania kwa kutupia jicho ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira ambalo limepambwa kwa picha inayomwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye mazungumzo na Malkia Maxima wa Uholanzi, ambaye pia ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya mfumo jumuishi wa fedha katika maendeleo, mara baada ya kuwasili Ikulu jijini Dar es Salaam jana. Lakini habari iliyopoa kipaumbele cha kwanza na gazeti hilo ina kichwa cha maneno Denmark Sweden kuwekeza bilioni 5 ni katika kilimo cha alizeti mbaazi nchini kwa msimu wa mwaka 2022-23. Lengo ni kuinua wakulima zaidi ya 100,000. Vichwa vingine vya habari katika ukurasa wa mbele wa Majira ni jela maisha kwa kunajisi kitoto, na mkutano wa kumwenzi Maalim Seif Jumamosi. Wa Machinga limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani matukio ya ukatili yanazuilika. Waziri Gwajima asema serikali inasimamia utekelezaji wa sera na sheria ili kuokoa jamii. Abainisha kuwa vitendo vingi vya ukatili huanzia majumbani, mitaani na mashuleni. Hivyo awahusia wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha maeneo hayo yanakuwa salama kwa watoto. Habari nyingine katika gazeti hilo ina kichwa cha maneno 10 kortini kwa kuvujisha mtihani darasa la 7 wakiwemo walimu 7. Naligeukia sasa gazeti la Mwananchi ambalo limechangamkia habari yenye anwani mapya ya bima ya afya kwa wote. Wadau wapendekeza kusiwepo na ukomo kwa wategemezi, masharti makali yasitishwe. Vichwa vingine vya habari katika ukurasa mbele wa gazeti hilo ni pamoja na aliyemuunguza mwanawe jela miaka 5 na ripoti ya kikosi kazi sasa ndani ya saa 72. Gazeti la serikali Habari Leo na lile la Nipashe nayo pia yamevutiwa na habari ya bima afya kwa wote. Nipashe likiandika wadau wataka wake wenza wawepo bima ya afya kwa wote. Aidha limeandika hofu kwa wafanyakazi 600 kupoteza ajira uwanja wa ndege Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania, namalizia na gazeti la Uhuru ambalo limeipa uzito wa kwanza habari yenye anwani Majaliwa awatolea uvivu watumishi. Vichwa vingine vya habari katika gazeti hilo ni pamoja na matatizo ya lishe, watoto milioni 3 wana udumavu, na mke afariki katika mazingira ya kutatanisha, mume ajinyonga. Nageukia sasa magazeti ya Uganda, nikianza na Monitor ambalo limeupamba kurasa wake wa mbele kwa kichwa cha habari mzozo wa kodi wapaisha bei ya nyama ya kuku nguruwe. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limepambwa na vichwa vya habari: trailer la Kenya lavamia lori la UPDF, 26 wajeruhiwa, Mao anapaswa ajiuzulu uongozi wa chama cha DP, asisitiza mbunge wa Lulume, na maafisa wawili wa serikali wakamatwa kwa matumizi mabaya ya shilingi milioni 16 Pakwach. Naligeukia sasa Vision ambalo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani wafanyabiashara kupata shilingi trilioni 1 za mikopo nafuu, ni fedha zitakazopitishwa kwenye taasisi za fedha. Na tunatamatishia nchini Kenya kwa kutupia jicho kwanza ukurasa wa mbele wa gazeti la Standard ambao umepambwa na kichwa cha habari fagio jipya la Ruto kumsomba DCI. Nation kwa upande wake limechangamkia habari yenye kichwa cha maneno hali ya hatari iliyoibadilisha Kenya. Taifa Leo limekolezea wino mweusi kichwa cha habari msasa wadanganya toto, na kwa upande wa Star habari iliyopo uzito wa kwanza na gazeti hilo ina anwani mpango mkubwa wa Murkomen kwa ajili ya viwanja vya ndege na barabara, ni ule unaoandaliwa na Onesimus Kipchumba Murkomen aliyependekezwa na Rais William Ruto kuongoza wizara ya barabara, uchukuzi na kazi za umma. Nikiligeukia tena gazeti la Taifa Leo, toleo la mtandaoni la gazeti hilo limeipa kipaumbele maalum habari yenye anwani UDA yaanza mikakati ya kutetea urais 2027. Likifafanua zaidi, gazeti hilo limeandika, Rais William Ruto ameanza kuweka mikakati ya kuimarisha chama chake cha United Democratic Alliance UDA ambacho atatumia kutetea kiti chake 2027. Rais Ruto ameagiza viongozi wa kitaifa wa chama hicho tawala kufanya uchaguzi wa viongozi katika ngazi za mashinani kote nchini. Kwa mujibu wa Taifa Leo, viongozi wa sasa wa UDA hawakuchaguliwa bali waliteuliwa kushikilia nyadhifa hizo kwa muda. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni wasikilizaji wapenzi katika sehemu nyingine ya mfululizo wa makala fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Leo kwa vile tumo ndani ya mwezi wa mfunguo sita, mwezi wa maadhimisho ya kuzaliwa mtukufu wa daraja Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumeamua kuzungumzia machache kuhusu heshima ambayo Bwana Mtume alikuwa akiwapa watoto wadogo. Karibuni. Wapenzi wasikilizaji, Mtume wa Uislamu Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaheshimu mno watoto wadogo na kamwe hakuwa akiwadharau na kuwaona ni watu wa daraja ya chini. Alipokuwa akipita sehemu ambayo ina watoto wanacheza, akijitahidi mno kutoharibia mchezo wao na akipita kwa heshima na utulivu mkubwa. Anas bin Malik amenukuliwa akisema, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akipita mbele ya watoto wadogo, alikuwa akiwatolea salamu. Vile vile imenukuliwa hadithi inayosema, wakati Bwana Mtume alipokuwa akipita sehemu ambayo ilikuwa na watoto akicheza, alikuwa akisimama na kuwasalimia. Katika kitabu cha hadithi cha Sunan al-Baihaqi imenukuliwa hadithi kutoka kwa Ibn Abbas akisema, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizuia kuuliwa watoto wa makafiri na mushirikina na hakuwahi kuua hata mtoto mmoja hata wakati wa vita. Na licha ya kwamba aliishi katika zama ambazo suala la kuwazika watoto wa kike wakiwa hai lilikuwa ni wajibu katika jamii ya Waarabu, lakini Bwana Mtume si tu hakuwahi hata mara moja kushiriki kwa namna yoyote ile katika ukatili huo, lakini pia alimpenda mno binti yake Bibi Fatima Tuzahara salamullahi alaiha, kama ilivyonukuliwa katika vitabu vyote vya historia na hadithi. Kuhusu kutowaua watoto wa washirikina, Ibn Abbas amenukuliwa akisema kwenye kitabu cha Sunan al-Baihaqi kwamba, ama kuhusu watoto wadogo wa washirikina, hakika Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakuwahi kumuua yeyote kati yao na alikataza kuuliwa hadi pale mtu anapokuwa na elimu kama ya Khidre, ambaye alimuua mtoto mmoja baada ya kupewa amri hiyo na Mwenyezi Mungu, kama kinavyosema kisa hicho ndani ya Qur'an tukufu. Kwa upande wake, Allama Sayyid Hashim al-Bahrani amenukua hadithi ifuatayo katika juzuu ya kwanza kitabu chake kinachoitwa Hulyatul Abrar. Wakati watu walipoleta mtoto mchanga mbele ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwa ajili ya kumuombea dua na kumpa jina, mtukufu huyo wa daraja alikuwa akimpakata mtoto huyo ili kuonyesha heshima kwa familia yake. Baadhi ya wakati mtoto huyo alikuwa akienda haja ndogo wakati akiwa amepakatwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na hali hiyo kupelekea mmoja wa waliokuwa karibu naye kupiga mayowe akimkemea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaambia msimzuie. Alikuwa akimwacha mtoto amalize haja yake na kisha kumwombea dua au kumpa jina. Kwa kitendo hicho, familia ya mtoto yule ilikuwa ikifurahi na kutambua kuwa mtume hakukasirishwa na jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiosha na kutoharisha nguo yake baada ya wao kuondoka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 23 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na Oktoba 20 mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1243 iliyopita, kulingana na kalenda Hijria, Bibi Fatima Masuma, dada wa Imam Ali bin Musa al-Ridha alayhi salam, aliwasili katika mji wa Qum nchini Iran. Mwaka mmoja baada ya safari ya kubaidishwa kakake huko katika mji wa Marv, Bibi Masuma alifunga safari kwa ajili ya kwenda kuonana na kaka yake. Baada ya kuwasili Qum, aliishi katika mji huo kwa siku 17, na katika wakati huo alijishughulisha na ibada, dua na kujikurubisha kwa Mola Muumba. Eneo alilokuwa akifanyia ibada bibi huyo mtukufu hadi leo linajulikana kama Beitun Nur, na hadi leo linatembelewa na wapenzi wa Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho ya tarehe 10 Rabiul Thani mwaka 201 Hijria, ikiwa ni kabla hajakutana na kaka yake Imam Ridha alayhi salam, Bibi Fatima Masuma alifariki dunia huku akiwa katika upweke na majonzi makubwa. Hii leo haram ya Bibi Fatima Masuma alayha salam mjini Qum ni moja ya maeneo matakatifu ambapo watu kutoka katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu wa Kiislamu huenda kufanya ziara katika eneo hilo. Miaka 70 iliyopita, mwafaka na siku kama hii ya leo, Jomo Kenyatta, mwanaharakati, mwanasiasa na mpigania uhuru mashuhuri barani Afrika na rais wa kwanza wa Kenya, alitiwa mbaroni kufuatia amri ya utawala wa kikoloni nchini Kenya. Mzee Kenyatta alikuwa miongoni mwa watu 100 mashuhuri nchini humo waliotiwa mbaroni katika kipindi cha saa 24, ikiwa ni katika fremu ya mpango wa kuibana Mau Mau, kundi la wapiganaji wa Kenya waliokuwa wakiupinga utawala wa kikoloni wa Waingereza. Wakenya huadhimisha siku hii kama siku kuu ya mashujaa na kuwakumbuka wale wote waliopigania uhuru wa taifa hilo. Katika siku kama ya leo miaka 34 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda Hijria, aliaga dunia Ayatullah Mirza Javad Agha Tehrani, alim na mwanazuoni mcha Mungu. Baada ya kukamilisha masomo yake ya awali, alielekea katika mji wa Qum Iran na baadaye Najaf Iraq kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Miongoni mwa sifa alizopambika nazo Ayatullah Mirza Javad Agha Tehrani ni uchamungu, kuipa kwake mgongo dunia na mapenzi yake makubwa kwa Ahlul Bait alayhi salam. Msomi huyo wa Kiislamu hakuwa nyuma pia katika uwanja wa uandishi wa vitabu. Na siku kama ya leo miaka 11 iliyopita, dikteta wa zamani wa Libya Kanali Muammar Gaddafi alikamatwa na wanamapinduzi karibu na mji wa bandari wa Sirte kaskazini mwa nchi hiyo na kuuawa. Gaddafi ambaye alitawala Libya kwa zaidi ya miaka 42 alizaliwa mwaka 1942. Aliingia madarakani mwaka 1969 kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Mfalme Muhammad Idris Asanusi.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na tukiwa tunakaribia mwishoni kabisa mwa matangazo yetu haya mchana, Kabla ya kukuageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Utawala haramu wa kizayuni wa Israel umewaua maafisa wake sita muhimu kufuatia kufeli operesheni ya shirika lake la ujasusi Mossad ya kufanya hujuma na uharibifu kwenye kituo kimoja cha viwanda mkoani Isfahan nchini Iran. Maajenti wa shirika la ujasusi la utawala wa kizayuni Mossad walipanga kuripua kituo kimoja cha viwanda mkoani Isfahan, lakini walikamatwa na wizara ya intelijensia ya Iran kabla ya kutekeleza operesheni yao hiyo. Rais Mahamat Idris Deby Itno wa serikali ya mpito ya Chad ametangaza hali ya hatari kufuatia mvua kubwa na mafuriko yaliyoikumba nchi hiyo. Mahakama ya utawala haramu wa kizayuni wa Israel imemhukumu Mpalestina mmoja anayeishi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kifungo cha miezi 13 jela kwa kuandika mtandaoni sentensi moja ya kuunga mkono mukawama wa Palestina. Waziri wa nishati wa Qatar Saad Al-Kaabi ameeleza katika mahojiano kuwa Ulaya itakabiliwa na hali mbaya zaidi ya uhaba wa gesi mwaka 2023. Vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Russia baada ya kuanza vita na mapigano nchini Ukraine vimezisababishia nchi za bara hilo matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na shida kubwa ya nishati na kupanda kwa gharama. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell ameomba radhi baada ya kukosolewa na kulaumiwa vikali kwa matamshi aliyotoa ya kufananisha Ulaya na maeneo yaliyosalia dunia. Na kwa muhtasari huu wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni siku njema. Ahsanteni na kwaherini. Thank you.